subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah, bishuna waa abril, waana soddon sanad 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah soomaalida dalka kanada oo sheegay inay sii labalaabayaan dadaalka ay ugu jiraan soo afjaridda dhibaatooyinka dhallinyarada ee dilku uu ka mid yahay.
waxaa waaye dadaaladeena maanta meel fiicanay noo maraayaan. dowladdii ayaan sistemkan aan u istaagnay, ayaan challenge garaynay. marka hadda waxa waa iskartiina, waan la shaqaynaa. case by case ama night by night aanaloo soo update gareeya. accountability-yaan raadinay dowladda saddexdeeda qayboodba.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda abaarta galmudug dalka Australia oo la shaaciyey maalinta laga ciidayay, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dhow 10 askari ayaa lagu dilay qarax miino oo xalay saqdii dhexe loo dhigay kolonyo uu la socday Colonel Sanay Cabdulle intii u dhexaysa Jowhar iyo magaalada Balcad. Colonel Sanay Cabdulle ayaa oo ah sargaalka qaraxa lagu weeraray ayaa ka badbaaday, sida ay v o da u sheegeen ilo wareed deegaanka ku sugan. Colonelka ayaa ku socday magaalada Jowhar si uu u kor joogto uga noqdo doorashada kursiga 141 oo ay deegaan doorashadiisu tahay magaaladaasi. askarta geeriyootay ayaa loo qaaday magaalada Jowhar, halka kuwa dhaawacana loo celiyey magaalada Muqdisho. maxkamad ku taala dalkan Mareykanka ayaa xukun xabsi daa'ima ku xukuntay nin ka tirsan kooxda Daacish kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa koox argagixiso ah oo afduub iyo dil u geystay dad afduub ay u haysteen. Alexander Koti oo 83 jir ah ayaa bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay qirtay dembiga lagu soo oogay oo ah 8 dembi oo kala ahaa afduub, jirdil iyo madax goyn. Koti oo ka yimid magaalada London ma muujin wax dareen ah markii garsoore Thomas Selby Ellis uu soo saaray xukunkiisa. garsooraha ayaa ku tilmaamay falkiisa mid argagax leh oo bini aadantinimada ka baxsan. intaasna waxaynu wadil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga ee v o a. soomaalida dalka kanada ayaa sheegay inay sii labalaabayaan dadaalka ay ugu jiraan soo afjarinta dhibaatooyinka dhallinyarada oo ay dilalkuna ka mid yihiin. salaasadii ayaa liis ka kooban 25 qof oo lagu eedeynayo dembiyo kala duwan, kuwaasoo la sheegay inay yihiin kuwa loogu doonista badan yahay dalka kanada, lagu dhex arkay magacyada dhowr dhallinyaro ah oo asalkoodu soomaali yahay. warbixintan waxaa Toronto inooga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji.
dadaalada la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida ee dalkan ayaa horseeday in 3 sano ee u dambeeyey hoos u dhac laga dareemo dilalka loo geysanayo dhallinyarada Soomaalida. wacyigelin badan ayaa ka dhex socota waalidiinta iyo guud ahaan bulshada Soomaalida oo ku saabsan sidii loogu gudbi lahaa dhibaatooyinkan. urur ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur loogu dilay dalkan Kanada ayaa ka mid ah kuwa wada dadaalka arrinkan ku saabsan. Shamsi Ibrahim Boolis oo ka mid ah hogaamiyaasha hooyooyinkaasi dadaalka wada ayaan weydiiyey halka ay wax u marayaan.
wallaahi annaga dadaalada aan wadno Xuseeno waxa waaye dadaalo aad iyo aad u fiican waaye. haddaanu nahay hooyooyinkii victimska ahaa oo ilmaha meeshaan looga dilay amaba looga xiray oo ku dhibaatooday, waxa waaye dadaaladeena maanta meel fiicanay noo maraayaan. dowladdii ayaan sistemkan aan u istaagnay, ayaan challenge garaynay. marka hadda waxa waa iskartiina, waan la shaqaynaa. case by case ama night by night aanaloo soo update gareeya. accountability-yaan raadinay dowladda saddexdeeda qayboodba. marka alxamdulilaah haddana waxaan arkaynaa, xataa calaamadaha waa ka arkaynaa in maaragtay sidii hore dhibaatadii ay noogu badneed ee xoogga u laheyd inay naga kala yaraatay islamar ahaantaasna aan ma aragtay wulina aan hooshan si hufan u wadno dhalinyaradeena ama ilmaheena waxa u baahan yihiin in ayaga wax la geliyo meesha balaayada iyo dhibaatooyinka ka raadsan lahaayeen
shamsi ibraahim booliis ayaa dhanka kale nasiib darro ku tilmaantay in dhalinyaro soomaali ah ay ku jiraan liiska cusub ee la soo saaray ee 25 qof ee looga doonis badan yahay kanada
dhibaatooyinka amaba dhalinyarada oo maaragtay wantedka waxay tahay waa iska maaragtay calool xumo amaba dhibaatooyinkii aan kala kulanno waddankan ayay ka mid yihiin in maaragtay oo midna kaa dhinto oo amaba kugu kaa dhinta kugu dhinta oo kale macnaha labada dhinacba inaan ka dhimano waa nasiib darro oo nagu qabsatay waddankan amaba qurbaha aan u soo haajirnay oo aan nolosha ka raadinaynay waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilmaheena maaragtay uu ilaahay noo asturo bil ramadaanna waa ku jirnaa xaqana noo tusiyo really communitygana si xanuun badanay u taabanaysaa because most of the waxaway annagana laga dilaa caruurta
25 qof ee lagu soo saaray liiska ayaa 12 ka mid ah waxaana la xiriirinayaa magaalada Toronto qofka ugu horeeyay liiska 25 ayaa la dul dhigay $250,000 oo Canadian ah qofkii fudaydayaa soo qabashadiisa kaasoo saacado kadib markii la soo saaray liiska ay booliisku sheegeen inay soo xireen hadaba Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah qoyanada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa keenay in magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Canada ay noqoto meesha ugu daran marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhalinyarada
sababta aan 25 qof oo Canada oo dhan ah 12 ka mid ah Toronto in la xiriiriyo sababta keentay waxyaabo badan ka keenay waxa ka mid ah dadka ku nool magaalada Toronto oo aad uga badan magaalooyinka kale waxa kale oo ahaan kartaa in shaqo la'aanta aad u sareysa markay sheegay la barbar dhigo in dadka degan magaalada iyo shaqooyinka jira ee dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay ka soo baxaan waayo in shaqo xiriir la wixii ay soo barteen in taas oo xataa niyad jibinaysa in dhalinyarada iskuulada ku jira markay arkaan walaalahooda jaamacad ka baxay oo hadana aan shaqo hayn iyo dhalinyarada iskuulada ka saaqidaayo oo iskuulka iyagoo dhameyn ka tagaayo ayaa magaaladan aad ugu badan aan waxa soo dhan markay isbiirsadeen waxay sababtay aan fal dambiyadeeda inay aad ugu bataan magaalada Toronto markay la barbardhigo magaalooyinka kale
barnaamij loo soo gaabiyo Bolo oo la macno noqonaya qayb ka noqon raadinta oo abaalmarin lacageed lagu siinayo kuwa sabab u noqda in la soo qabto eedaysanayaasha oo lagu soo daabacay 25 qof ayaa la sheegay inuu sahli doono in la soo qabto kuwa dhibaatada geysanaya sidoo kale yareyn kara fal dambiyadyada ka dhaca dalka Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo hadda ka hor ahayd marinka ugu badan ee ay inta badan isticmaali jireen tahriibayaal badan oo Afrikaan ah gaar ahaan kuwa Soomaalida ah ayaa muddooyinkii u dambeeyay la dareemaya hoos u dhac ku yimid safaradii tahriibta arintan ayaa dadka qaar u aaneynayaan sababo ay ka mid yihiin dagaalka ka dhacay dalka Liibiya iyo sidoo kale wacyigelinta ka dhanka ah arrimaha tahriibka oo sare loo qaaday warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
Magaalada Nairobi ayaa hadda ka hor ahayd magaalada ugu badan ee bariga Afrika ku taala ee ay isticmaalaan tahriibayaal badan oo Afrikaana, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo doonaya inay uga sii gudbaan dalka Liibiya ilaa dalka Talyaaniga, halkaasoo ay kadibna uga sii gudbaan wadamada kale ee Yurub. Balse sanadihii u dambeeyay ayaa waxa uu hakad uu ku yimid qulqulkii tahriibayaasha ee soo mari jiray magaalada Nairobi si ay uga sii gudbaan. Maxamed Cali Xabad oo ka mid ah dadka aqoonta u leh safarada dhanka dhulka ee saxaraha ilaa Nairobi ayaa sheegaya in tahriibku uusan wali istaagin balse ay tahriibayaasha Soomaalida iyo kuwa kale ee Afrikaanka ahba ay heleen marino kale oo ay u arkaan inuu uga halis yar yahay midkii arxandarrada ahaa ee saxaraha Liibiya
waxaan dhigi karaa waxyaabo badan isbiirsaday baa u sababa inay yaraadaan marka koowaad wacyigelinta bulshada oo runtii noqotay maaratay mid zaid ah oo dalkii culimada iyo maaratay bulshada qaybada kala duwan aad uga qayb qaateen iyo marka labaad bulshada naftirkeeda runtii si fiican bay u qaateen baan dhihi karaa hadda wacyigelinta iyo caqabado kale oo yimid oo ay ka mid tahay dadkii ka tahriibka shaqaysan jiray ama dadka gudbin jiray oo aada loola dagaalamay meelaha kala duwan aada loogala dagaalamay haddii ahaan lahayd weliba meelaha ugu daran kenya uganda oo kampala oo xudun u ahayd iyo sidoo kalete juba ama koonfurta suudaan oo dadka isku xirnaayeen oo aada lagagala dagaalamay caqabado kalena way soo kordheenoo meelihii dee ugu darnaa hadda liibiya oo kalete dadka la mari jiray burburkii waddanka liibiya ku yimid qeyb bay ka qaadatay weliba qeyb aad weynan bay ka qaadatay in dadka yaraadaan oo dadkii dee naftooda way isku soo aamini waayeen in meesha ay maarata ay soo aadaan waxaa kaloo jira waddooyin kaloo badanna oo looga maarmaana way yimaadeen oo hadda loo soo maro kenya ama uganda loo soo maro markii horeta kampala aada looga soo degi jiray naftarkeedu way yaraadeen waddooyin kala soo baxay
caqabadaha kala duwan ee ay inta badan ay la kulmaan tahriibiyaasha soomaalida silaca xabsiyada yaalla iyo lacagaha badan ee ay magafayaashu ka dalbanayaan maxaabiista soomaalida marka ay gacanta u galaan ayaa waxa ay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ay ku keenta inay beddelaan qorshahoodii ahaa inay tahriibaan cabdirasaaq maxamed dhagacadde oo markii hore magaalada nairobi u yimid inuu oga sii tahriibo dhanka liibiya ilaa talyaaniga oo dhowaan beddelay fikirkiisii hore ee tahriibka ayaa hadda nolol kale oo ganacsi ka samaysta magaalada nairobi
waagii hore waxaa ogeen dadka inay u tahriibi jireen yeman laakiin aniga waxaan qorshahaygu u ahaa inaan inta ka baxo oo aan liibiya maro oo muxuu ah xuduuddaas adag ee suudaan aan sii maro ee saxaraha sii maro oo halkaas aan doonka raaco dhallinyarta badankood ee itaaliya ay galayaan aan galo qorshahaygii waxaa iska bedelay runtii culays fara badan oo aan ka arkay ama dhibaatooyin fara badan aan ka arkay dadkii tahriibay iyo qaababkii iyo waxyaabihii ay ka sheekeynayaan iyo dhammaadkii lagu dhammaaday baddaas liibiya iyo qaarkood aan baddiba gaarin oo hadafkoodii u ahaa in ay halkaasi gaaraan aysan ay gaari waayeen oo ay saxaraha ku dhammaadeen ayaan fikirkaygii bedelay oo ah inaanan tahriibin oo aan dhibaatadaas aan u bareerin
marka laga soo tago in tahriibiyaasha soomaalida ay isticmaali jiray marinka liibiya si ay u beegsadaan dalalka yurub ay yaraadeen haddana taas macnaheedu ma ahan inuu istaagay tahriibkii ee waxaa sidoo kale jira in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ay weli u tahriibayaan waddamada latin america ilaa qeybaha kale ee waddamada yurub iyagoo adeegsanaya waddooyin halis badan iyo safar aanan la ogeyn waxyaabaha uu ku dambeyn doono
latin america oo kale baa hadda bilowday isaga naftigiisa qaab kale dadka ku baxaan u baasaboora inta sharci la qaato laga degaya waddamada latinka sida braziil oo kale ama waddamada kale federiska la braziil adiga latinka ah dadku marka halkaasa uga fududaatay tu kalena waama dhihi karnaayo yurubtii way dadkiiba ka soo jeesadeenba naftirkeedu hadda laisku sheegay inay noqotay
khadar maxamuud xareed v o a Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal kana kala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Iyada oo roobkii gugu uu maalmihii lasoo dhaafay ka curtay meelo ka mid a deegaanada Soomaalida ayay weli haddana deegaanada qaar kasii jirtaa abaartii muddooyinka u dambeeyey soo jiitamaysay, waxaana ka mid a meelahaasi deegaano ka mid a Galmudug. Wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle oo u warami wariyaha V O A da ee gaalkacayo Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq ayaa sheegay in 900 gobolku weli uu abaar yahay.
Abaarta Soomaali dabay horta ku habsatay, laakiin gobolka Mudug aad ugu daraa, wuxuuna ahaa gobol xilooyin badan isku qaaday abaartu. 2-3 kor ayaan hadda halkaa imid. Dadku waxay xusuustaan deegaanka aaga weyn ee la yidhaahdo Qaydare iyo Cadduunka gudud iyo bari ka xiga ayaa roob aan badan ka da-ay, laakiin wax ceela iyo wax balaagaa midna ma lahayn. Dadku waxay kaga soo guureen ilaa kadib kishanaad. Markaasi codsi halkaasi Qaydare iyo agiisa a ka jeediyey oo baraha bulshada ay dadku aada uga arkeen anoo ilmeynaya, aada uga mahadcelinaya in nin ganacsataan iyo Bashiir Xasan Cilin Fagaas uu ka waabay shalay uu biyo keenay weliba biyo macan. Laakiin guud ahaan weli abaartu dalka waa ka jirtaa. Gugina haasan isocod badan yahay, meelo meelo uu ka seexay way jiraan, laakiin roobka isma soo raacin. Dhammaanna gobolka Mudug waxaa lagu tilmaami karaa 900 weli waa abaar. Dhinaca waddada Gob hobiyaha dabarkaad aadid, abaar isdaba taalla ayaa taalla. Markaad usii gaadho ayaa daaca galbeed u leexanaysaa, oo halkaas ayaa waxaa sii dheer in shabaabku ay mar walba dadkan dadayaan soo daayaan sida Bixiye iyo Baadweyne iyo Idigusiil agagaarkeeda Olaad iyo waxaa iskugu darsada ayaa abaar baa u dheer. ilaa xilahana abaartu halkaa waa seesan tahay dhanka kale waqooyi bari fog sinaha golol ilaa xeebaha garacad ka soo rogan ayaguna cirka looga qaba imaan meelo meelo waxaa jira aan roob badnayn uu tegay laakiin dadka iyo dunyadu ay ka bateen aan waxba ka soo baxayn sababta weya nabaadka ama naqa soo baxaya cagta dadka iyo waxaha badan maantuna dhammaantooda deegaanadaasi way ku baahsatay oo biyaa ka jirta marka anoo ka faaideysana idaacadda waxaa ugu baaqayaa cid alla cidda awood ka geysan karta meesha caalamka iyo kale wax siiyey iyo dowladda federaalka dhammaantooda dowladda galmudba in gurba degdeg lala soo gaaro oo xataa gudi haata waa soo daayay meela meelana waxa weeye aan badnayn waxba ka keenay
abaar
aad u ballaaro biyoaadaa
tilmaami karaa markay noqoto baaxadda abaarta inta ay la eg tahay maxaa hadda lagu sifayn karaa abaartan
abaartan waxaa lagu sifayn karaa abaarihii boqol sano iyo konton sano iyo ka hor soomaaliya ku habsan jira qeybo kamida oo afartankii sano soddonki sano mar soomaaliya soo mara waa abaar aan waxba keenin dad iyo duyo iyo dhir iyo deegaan midna waxaana lagu tilmaami karaa inay tahay abaar balhaahsatay oo dowladu weyday oo kaalmo caalamiya weyday oo biyola-aan ugu darsantay oo sanadkan weliba waxay saaliku tahay waxa weye isbedelka cimilada ayaad moodaa qoraxdu inay tahay mid dadka dushooda lasoo dushiisa soo abaarta waxaa uga sii dara qoraxda kuleynkeeda oo aan aba yaraatee aan lagu soconin deegaanadana waa sii kala leytaan oo deegaanada mudug wuxuu ka siman yahay geel la-aan oo dhirka way jareen xaalufin ba-ana waa ka jirtaa marka tacaddi dad iyo duyaha halkaas ka jira iyo nafta oo bax ku jirta
dadka laftirkiisu qaybsoo kama ahan xaaladda abaarta marka ay noqoto girta xaalufinteeda iyo jarista dhirtaba
aada iyo aada dhirta aan loo abdayin islaynta dadku aan loo abdayin kala dambaynta aan loo abdayin raxmad la-aanta aan loo abdayin ayaa waxay garka dhulka u dhigeen in dhulkao dhan uu noqdo meel cila ah oo garoona oo haba yaraatay aan daruuri kusoo dul hoorin labadii sano u dambeysay magaalada galkacyo nabadeyn laga waday waxaa laga dareemaya inay qabow leedahay oo ay maratay bini-aadamku marka weye hadduu isku naxo oo nabadda dhowro oo dhirta dhowro oo duunyada dhowro oo ugaarta dhowro ilaahay hadda awalbuu sheeg waa u naseexaynaya ege deegaanka waxaan moodaa dadka ku noolay inaysan ugaar iyo dad iyo duyo midna dhowrin dhirtina ay xalufiyeen sidaas la ajiligeedna roobabka iyo cimiladu ay aada isku bedeleen marka meelaha aan marayna waxaan dadka ku guwaabinayna culumada marada ugu bitinaynay dadka waxgaradkale aanu lahayn ilaahay barya dhirtana waxay ka haray waxba kaba harina waxa yaroo raadadka yaan la jarin dar allana weli way sii jaraayaanoo meela ay wax mareen mucjisada hadda aan soo aragno waxa kumida meelaha meeshii boqol geed oo xoogaha weyn weyn ay ku taalo guguwa ka cortay oo hadda rays baa laga joogaa meelaha ay xaalufiyeen ama dhirta ka jareenna way haawanaya marka waxaa leeyahay dhirta iska daaya ugaarta iska daaya adigura isdaaya si ilaahay kugu naxariisto
meelo badan oo aad tagtay oo ay kamid yihiin gobolka mudug deegaanadiisa fogfog indhahaagu ma qabteen dadkii abaartu ay saamaysay oo xoolihii dhaafay iyo dad abaarta ay waxyeelaysay oo iyaga laft ahaantooda caafimaad ahaan ama dhintay
run ahaantii abaartan waxay abaarihii hore uga duwan tahay duunyadii iyo dadkii oo haddii lay kunuu yahay weli xoog ku jiro ayaa biyo la-aan ay u dhinteen deegaano badan aan soo maray duunyada iyo dadkaa geeri horreeyey dad badan ayaana biyo la-aan u dhintay kuwo kalena qarka u saarayeen xanuunbaa laga qaaday aan noocayin la aqoon oo jirka oo qalalay ah abaartan waxay abaar dhulku wuxuu ka siman yahay dhammaantiiba biyo la-aan deegaanada ayaad abaarta ugu mahsata ugu habsatana awalle ceel ma lahayn matoorrana male waxay deegaano boqolaal kilomitrs ku jira oo cillo ah marka dad badan oo dhintay baa jira dad badan nafaqa darro la yaal baa jira haraad badan oo haata saacadaha soo socda haddaan ilaahay cirka roobka keenin loo la-aan ayaa jira.
Aad ayuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq. Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Guddiga imaamiyada guud ee gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa ku dhawaaqay in maalinta isniinta ee soo socota ay tahay maalinta ugu horeysa ee ciidul fidriga. Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxda imaamiyada Victoria ayaa lagu wargeliyay muslimiinta ku nool waddankaasi Australia inay ciidaan maalinta isniinta ee taariikhdu ay tahay labada bisha May. Wariye V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baffo ayaa madaxa imaamiyada gobolka Victoria oo ah sheekh Soomaali ah laguna magacaabo sheekh Ciise Muuse arrintan ka wareystay, waxaana ugu horeyn u weydiiyey waxa ay u cuskadeen in maalintaasi ay ciid tahay.
Annagu soonka waxaan bilownay sabtidii bisha April ay labo ahayd, ayaan jeclahay labo ahayd, markaasaan bilownay. Marka labadii laga bilaabo ilaa 30 April hadee waa isku buuxdaa, waa 30 noqotay. Marka sideedana annagu waxaan ku soconaa dayaxu qoraxda miyuu ka hor dhacay mise qoraxdu ka daba dhacay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkii uu yiri suumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, ru'yada aragga laftigiisa ayaa macno ballaaran yeeshay. Arag dadbaa waxay ku hareen isha inay aragto oo keliya, laakiin aragga aqoon buu noqday. Haddii aqoontiina hadda la gaaray oo dayaxii qoraxtii markay dhacdo uu kadib dhaco, waa waxa weeye waa dayaxaasi wuu dhashay. Waana sida qolooyinka cilmi falaga ay qabaan ay tahay, oo dayaxii maalintaas habeenkaasuu kow yahay. Marka waxaa annaga helnay markaan kaashanay observatoriga waddankan ka jira in dayaxu uu qoraxda ka dambeeyey cidda u dhacay inay ka dambeysay 14 daqiiqo. Annaga gobolkan joogno weeye waa gobolka Eastern, la yidhaahdo Eastern States.
Waa tahay shaciis, laakiin inta badan Australia mar walba soonka maalinta uu bilaabanayo iyo ciidaba adduunyada kale way ka horeeyaan, horey u iclaamiyaan. Maxaa lagu sifeyn karaa arrintan?
Wallaahi dadka dee qolooyinka sabtida bilaabay oo sidaan ku sheegayo waxay qaateen ra'yigii hadday aan ku siiyey oo ahaa dayaxa qoraxda hadduu ka daba dhacay habeenka waa kow.
Kuwa axada soomana?
Kuwii axadda soomay waa dad sida ay Facebookyada ku qoreen iyo meelaha ku qoreen, Indonesia lagama arag, Malaysia lagama arag, maxaa kaa galay waddamo kaa duwan. Waddankan Australia maaha dal oo keliya, maaha, waa qaarad weeye. Marka dadka la mid dhigaya waddan yar oo yacni juqraafigiisu xadidan yahay waa masaxsana.
Soomaalida Australia ku nool, marka inta badan warqadahan markaad soo qortaan iyo muslimiinta baan iraahde, khilaaf ma ka dhacaa mis intooda badan waa wada ciidaan ama waa wada sooman?
Wallaahi horta dadku intooda badani waa ciidaan. Hadda kolleyba sidoo Nabiga calayhi salaatu wasalaam yirina bishu wuxuu yiri waa ama 29 ama waa 30 qofkii soomay waxaa laga rabaa inuu maalin qallaya laga rabaa, sababtoo ah xadiid kale uu Nabigu kiri soomukum yawma tasuumuun wa fitrukum yawma tuftiruun, maalinta soomaysaan waa minta dadkiina badanu ay soomayaan, maalinta afuraysaan waa maalinta dadkiina intiina badan aad afuraysaan. Qof inuu gaar u go'o gaar u baxo lama ogola. Marka waxaan u rajaynayaa dadka oo dhan inay ciid ku ciidaan, ciid wanaag ku ciidaan sanadkan sanadkiisi, ciidan ciddeeda Ilaahay wanaag iyo kheyri barwaaqa hanuu gaarsiiyo dalkeenii Soomaaliyana Ilaahay abaarta ku jirta Allaha ka saaro, qabow iyo raxmad Allah ugu bedelo.
Aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa madaxa imaamiyada gobolka Victoria ee dalka Australia, Sheekh Ciise Muuse, oo u warramiyey wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baffo. Dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanka Amhaarada ee dalka Itoobiya ayaa halis gelinaya xabad joojintii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday ee ay la gashay TPLF bishii Maaj. Wariyaha V O A Henry Wilkins oo ku sugan gobolka ayaa ku soo warramaya in dagaaladan cusub ay caqabad ku noqonayaan gargaarka ay u baahan yihiin dadka uu dagaalku saameeyey. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed ayaa ku dhawaaqay xabad joojin bani-aadantinimo 5 toddobaad ka hor, laakiin usbuucii hore ayay dagaallo ka qarxeen gobolka Amhaarada. V O A ayaa la hadashay dad goob joogayaal ah oo uu dagaalku saameeyey, markii Maleeshiya ka tirsan kooxda Fano ee ku sugan xuduudka gobolka Amxaarada ee Oromada ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ku dhowaa magaalada Shewa Robit. Ndese Mamu ayaa sheegay in uu 3 kilometir u jiray markii uu dagaalku qarxay. Buuraha Amxaarada ayaa muddo bilaa ah waxa ka socday dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ah, ururka TPLF iyo kooxaha maleeshiyada. Inta badan dadka la hadlay VOA-da ayaa sheegay inay doonayaan in ay nabad helaan. Ahmed Maxamed Saciid oo ka mid ah maleeshiyada deegaanka ah oo u dagaalamay sidii ay kooxda TPLF uga saari lahaayeen deegaankii ay ku dhasheen ayaa rajaynaya in dagaalku uu si dhaqso ah u soo afjarmi doono. Afhayeenuhu hadlay dowladda deegaanka Amxaarada ayaa sheegay in joogitaanka kooxda TPLF ee gobolka Amxaarada ay dhiirigelisay kooxaha kale ee xabjirka ah. Bishii January, Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay wadahadal qaran oo ujeedadiisu ay tahay nabad ku soo dabaalida dalka, balse hindisahaasi ayaa lagu dhaleeceeyey inuu ku guuldareystay in lagu soo daro qaar badan oo ka mid ah kooxaha colaadaha ay dhex ka dhexeeyaan oo ay ka mid tahay kooxda TPLF. Marka la eego dagaalka ka soo cusboonaaday aagga Amxaarada, waxaa laga yaabaa in rajadii nabadeed ee dadka deegaanka ay noqoto mid aan hilgelin. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Saytkaasi nabi ammaanka ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinkeenay islaanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahdalaanta af Soomaaliga v o a le sidaas iyo nabadgelyo.
adduunyada rugteediyo raaxadeeda aakhiro inaad diinta raacdiyo rabbi wuxuu ku farayo aad rumaysa weeye qofkii maanta rogo lagu raagi maaye ramadaanta soono shaydaan raacina.